Me tinguj të kësaj këngë kushtuar Virgjëres Mari, zojes e bekuar, kalojmë të një argument i tjetër i programit ton të sotëm e pikrisht tek muaj majt të cilin kisha katolike ja kushton nderimit të zojes e bekuar Virgjëres Mari.
Filloi sot muaj i majit, e kur thuhet maj, mendja të shkon më një herë te zoja e bekuar. Maji është muaji që i kushtohet Zojës. Është koha e bashkimit më të ngushtë me nënën e ne të gjithëve, e cila na prind tek Jezusi. Muaji i majit vetvetiu i është kushtuar Zojës, sepse është muaji i bukurisë, muaji i shpërthimit të jetës. E asnjë krijesë nuk është më e bukur se Maria. Asnjë krijesë nuk i ka kënuar jetës si Maria. Prandaj muaji i majit është muaji Marian. Po cilat janë elementet kryesore të këtij muaji Marian?
Besoj se qasti më i rëndësishëm i muajit maj duhet të jetë ai i rizbulimit të lutjes Mariane, posaçërisht i thënjes së rozares në shtëpi e në gjirin e familjes. Mund të themi se dikur rozaria ishte një element i domosdoshëm për jetën e përditshme të familjes së krishterë e posaçërisht të shqiptarëve. Familja krishterë shqiptare pra e ka traditën lidhur të çdo mbrëmje për të thënë rozarin shejte. Kur nuk ishte televizor, madje as dritë, gjithsesi në dritën e kandilit që ndizet shpesher edhe sot, familja ndjehet mrekullisht e lume dhe e bashkume. Sabin të muzgu, këmbanat e kishës këndonin Ave Marin, e familjet ishin përplot me Zotin, ndërsa i luteshin si bashku me zojën e bekuar. Që pengon të mblidhen edhe sot e ta thonë si bashku rozaren. E me që sot çdo familje ka dhe televizor, mund të lutet bashkë me papën. Kujtojmë se të shtunën e ashme me 3 maj, Benedikti 16 do të pri rozares se besimtarët nga bazilika me vjetre e krishterimit kushtuar zojës e bekuar. Ajo është në Marisë e Madhe. Dhe kujtojmë se rozarja me papën mund të thuhet edhe duke përdorur videot që tashmë mund të gjinin kudo.
Që këshilloni dëgjuset shqiptar për të thënë sa më mirë rozarën shajte?
Për të thënë mirë rozarën është nevojshme që në shtëpi të ndihet atmosfera e uratës. Lutja nuk vjen vetë vetiu. Nëse në shtëpi ndihet fryma e fesë, është lehtë të krijohen edhe kushtet e nevojshme për thënë me gjithë zemër e fe rozarën. Para se gjithasht duhet që të mlidhen të gjithë së bashku, babai, nëna e bijet, e nëse janë edhe gjyshja, sepse rozarja është e bukur, kur e thot e gjithë familja e bashkuar, ku luten të gjithë pra një zëri e një zemre. Duke thënë se bashku rozaren ndjehet zëri i poplit të Zotit, e familja bëhet një gjë vetëm me të, e ndjen misterin e Jezusit të pranishëm në mes të atyre që janë mbledhur në emër të tij.
Si lind devocioni për zojen e bekuar?
Devocioni për zojen e bekuar lind nga vet historie e shelbimit, është vepër e vet Zotit. Shën Luka, ungjilltari para prim të regimit mbi lajmërimin e zojes me disa fjalë që kanë një kuptim jashtëzakonisht vendimtar, thot ungjilltari. Engjëlli Gabriel që dërguar nga Zoti në një qytet të Galilesë të quajtur Nazaret tek një virgjër me emrin Mari. Kjo shtesë ka rëndësi vendimtare, na tregon se është Zoti ai që dërgoi engjullin. Prekendej edhe se është Zoti ai që zgjodhi Marin. Ishte pra Zoti ai që torkiste te porta e zemrës së Marisë. E kjo portë u hap dy kanatash përpara hyjit e çet qast Maria u bë bashkëpunëtorja më e madhe në planin e shëlbimit. Maria pra është vazhdimisht pranë Jezusit e nuk ndahet kurrë nga ai. Nëse ndahet biri nga nëna ose nëna nga biri, bëhet diçka që është kundër zgjedhjes së Zotit. Prandaj themi se Maria na merr përdore e na çon te Krishti.
Amen. Oh.